SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንደገፍቲ ዝመሰጡ መኽፈቲ መደባት ድሕሪ ምክያዶም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 223 ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ቀዳም ብድሙቕ ኣገባብ ተኸፊቱ። ኣይቨሪ ኮስት ብዓወት ክትጅምርን ከላ ናይጀርያ ምስ ኢኳቶርያል ጊንን ግብፂ ምስ ሞዛምቢክን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ማዕረ ተፈላለየን። ኢትዮጵያዊ ገዲም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ድሕሪ ምስታፉ ካብቲ ስፖርት ክሳናበት ምዃኑ ፍሊጡ። ኤርትራዊ መንእሰይ ዩኤል ሃብጣብ ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክዒድ ተጸንቢሩ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሓደ ምትላል ዕድመ ፈጺሙ ዝተባህለ ጋቦናዊ ተጻዋታይ መርመራ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፍርቀን ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ግጥማተን ኣብ ዘካየዳሉ ሰሙን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶን ተመዝገበ እኳ ጋንቱኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ብሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ተሳዒራ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝመፅእ 15 መያዝያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ውድድር ጉያ እግሪ መበል 128 ማራቶን ቦስተን 224 ኣብ ዓለም ቅልጡፍ ግዜ ዘመዝገባ 19 ዝለዓላ ተቐዳድምቲ ክሳተፍዎ ምዃነን ኣዳለው ተፍሊጦም። ተዓዋቲት ዝሓለፈ ዓመት ንኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ወሲኽካ እዘን ኣትሌታት ነቲ ርሕቀት ትሕቲ 2:23 ካልኢትን ግዜ ብምዝጋብ ዝሸፈኖ እየን። እቲ ውራይ ብድምር ልዕሊ $1,000,000 ንስልማት ዝቐረበ ኮይኑ ክብሮ ወሰን ንዝሰበረ ኣትሌታት ከዓ ከባቢ $50,000 መቕሽሽ ክህብ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተዓዋቲት ማራቶን ቦስተን ዝነበረትን ቅልጡፍ ግዜ ዘመዝገበትን ኢትዮጵያዊት ወርቅነሽ ደገፋ፣ ታዱ ተሾመ፣ ሂወት ገብረ ኪዳን፣ መሰረት በለጠ፣ ጥሩየ መስፍን፣ ወርቅነሽ እዴሳ፣ ዘይነባ ይመር፣ ሰንበረ ተፈሪ፣ ደራ ዲዳ፣ ኣባበል የሻንህን ቡዜ ድሪባን እተን ክሳተፋ ምዃነን ዝተረጋገጻ ኣትሌታት እየን። ብወገን ኬንያውያን ጁዲት ኮሪር፣ ቪቢያን ቸፕኪሩይ፣ ሄላ ኪፕሮፕን ሻሮን ሎከዲን ንሄለን ኦቢሪ ክጽምበራ እንከልዋ ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ በርሃኻ ሓያል ተቐናቓኒት ኮይና ክትቀርብ ከም ትኽእል ተጽብጺቡሎ። ኢትዮጵያዊ ገዲም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋቡ ግርማይ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት 224 ዝካየድ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ድሕሪ ምስታፉ ካብቲ ስፖርት ክሰናበት ምዃኑ ፍሊጡ። ወዲ 32 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጽጋቡ ወግዓዊ ዓለምለኻዊ ቅድድሙ ዝጀመረ ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2010 ብምንባሩ 14 ዓመታት ዘባጽሐ ናይ ቅድድም ህይወቱ ኣብዚ ውራይ ክዛዝሞ ይደሊ። ጽጋቡ ነዚ ዜና ኣብ ዘበሰረሉ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ WCC ኣፍሪቃ ዝጀመረ ናይ ቅድድም ህይወቱ ኣብ ሩዋንዳ ጀሚሩ ኣብ ሩዋንዳ ክዛዝሞ ተሃንጢኡ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓበረሉ ዝሓለፈ ረቡዕ 10 ጥሪ ኣብ መዝገብ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ እዩ። ኣብ ትግራይ ተወሊዱ 3 ግዜ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም መንገዲ ኢትዮጵያ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ሃገሩ 7 ግዜ፣ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣፍሪቃ ኸ 1 ግዜ ተዓዊቱ። መበል 16 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 25 ለካቲት ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ ክብሉ ኣዳለውቲ ኣፍሊጦም ኣለው። ብኻልእ ወገን ጀርመናዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ቲም ባይክ ኤድ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ኤርትራዊ ዩኤል ሃብጣብ ምስኣ ከም ዝፀንበረቶ ኣፍሊጣ። እታ ጋንታ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ካብታ ኣፍቃሪት ብሽክለታ ዝኾነት ኤርትራ ሓደ ካልእ መንእሰይ ናባና ከነምፅእን ከለና ሓበን ይስማዓና ክትብል ኣስፊራ። ዩኤል ከም ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዓቐብ ሓያል እንተኾነ እኳ እቲ ናይ ብሓቂ ብቕዓቱ ግን ኣብ ምፍንጣስ እዩ ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ገዲም ተቐዳዳማይ ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሰልጣኒ ዝኾነን መሸጣ ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ዝውንንን ሜሮን ኣማንኤል እታ ጋንታ ንዩኤል ምስኣ ከተፈርሞ ምኽሪ ከም ዝሃበን ዓብዪ ተራ ብምጽዋቱ ከም እተመስግኖን ኣስፊራ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ጉዌሎር ካንጋ ዝተባህለ ጋቦናዊ ተጻዋታይ ምስ ምትላል ዕድመ ብዝተኣሳሰር ጉዳይ መርመራ የካይደሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ። እዚ መርመራ ዝካየድ ዘሎ እቲ 1990 ተወሊደ ኢሉ ሓቢሩ ዘሎ ጉዌሎር ኣድዩ ዝመተትሉ እዋን ግን 1985 እዩ ዝብሉ ገለ ጸብጻባት ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። ዕድሚኡ ክቕይር ንምንታይ ከም ዝመረፀ ንጹር ምኽንያት እኳ እንተዘይተረኽበ ብዙሓት ኣትሌታት ግን ብሓሙሽተ ዓመት ክንእሱ ዝመርፅዎ ነገር እዩ። ወግዓዊ ሰነዳቱ ንሱ ኣብ 1990 ዓ.ም ከምዚ ተወልደ እዮም ዘመልክቱ። እዚ ግን ኣድዩ ኣቐዲማ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት መይታ ዝብል ካልእ ሓበሬታ ብምህላው ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ክኢሉኣሎ። መበገሲ ናይቲ መርመራ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮንጎ ሃገራዊት ጋንታ ጋቦን ምስኣብ ዝገጠመትሉ እዋን ሓደ ዜግነቱ ዝሓሰወ ተጻዋታይ ኣሰሊፋ ኢላ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራባ እዩ። ብመሰረት እቲ ጥርዓን እቲ ዝተወልደሉ ቦታ ኣብ ዝብል ኣብ ፓስፖርቱ ኦየም ጋቦን ኢሉ ዘመዝገበ ጉዌሎር ብልክዕ ኣብ 1985 ኣብ ኪንሻሳ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተወልደ ኪያኩ ኪያኩ ኪያንጋና ዝተባሃለ እዩ ኢላ። ጉዌሎር ንዕድሚኡን መንነቱን ኣብ ዝምልከት ምትላል ፈጺሙ እንተተረኺቡ ንዕውን ንሃገረ ጋቦንን ከቢድ ጻዕብን ክህልዎ እዩ። ጋቦን ክሳብ ካብ ንመጻኢ ዝካየዱ ውራያት ክትእገድ ዝበጽሑ መቕጻዕታት ክብየኑላ ይኽእሉ እዮም። እቲ ተጻዋታይ ብዛዕባ ዞም ፍልልያት ኣብ ዕድሚኡን መንነቱን መብርሂ ክህብ ኣብ ቅድሚ ሓለፍቲ ፊፋ ክቐርብ ትጽቢት ይግበረሉ። ንተዓዘብቲ ዝመሰጡ መኽፈቲ መደባት ድሕሪ ምክያዶም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2023 ኣብ ኣብጃን ዋና ከተማ ኣይቨሪኮስት ቀዳም ብድሙቕ ኣገባብ ተኸፊቶም። ኣንጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስት ኣብ ዘካየደቶ መኽፈቲ ግጥም ኣንጻር ጊኒ ቢሳው ሴኮ ፎፋና ብዘመዝገባ ሽቶ ተበጊሳ 2-2 ተዓዊታኣላ። እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዝጻወት ኣይቨርያዊ ግጥም ምስ ተጀመረ ድሕሪ 4 ደቂቕ እዩ ነታ ቀዳመይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ነቶም ኣብ ስታድየም ኤምቢፒ ኦሎምፒክ ስታድየም ዝነበሩ ተዓዘብቲ ናብ ፈንጠዝያ ዝሰደዶም። ኣብ ካልኣይ ክፋል ከዓ ዣን ፊሊፔ ክራሶ ነታ ካልይቲ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ሃገሩ ንምድብአይ ክትመርሕ ዘኽእላ 3 ነጥቢ ከተዋህልል ኣኺልዋ። መእተዊ ናብዞም ግጥማት ቲኬታት ካብ 8 ክሳብ $25 ኣሜሪካ ኣብ ዝሽየጠሉ እቲ ሓደ ዘሰክፍ ኩነታት ዝነበረ ኣብዚ ግጥም ኣብቲ 60,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ስታድየም 36,858 ጥራይ ምንባሮም እዩ። ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፣ ፕሬዚደንት ካፍ ፓትሪስ ሞትሴፐን፣ ፕሬዚደንት ኣይቨሪኮስት ኣላሳነ ዋታራን መደረ ኣስሚዖም። ኣብ 2006 ግብፂ ንኣይቨሪኮስት ስዒራ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ መሬታ ድሕሪ ምጭባጣ ኣይቨሪኮስት ንዕኡ ክትደግም ትፍትን ዘላ ናይ ፈለማ ሃገር እያ። ሰንበት ምሸት ኣብ ዝተኻየዱ ካልኦት ግጥማት እታ ሎሚ ዓመት ዝለዓለ ውፅኢት ከተመዝግብ ልዑል ፀቕጢ ዝግበረላ ዘሎ ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ኢኳቶርያል ጊኒ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ቪክተር ኦሲመን ንናይጀርያ ሽቶ ዘመዝገበ ክኸውን እንከሎ ኢቫን ሳልቫዶር ንኢኳቶርያል ጊኒ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ግብፅን መሓመድ ሰላሕን ቀዳማይ ግጥሞም ኣንጻር ሞዛምቢክ ኣካይዶም ማዕረ 2-2 ተፈላለዮም። ነተን ሽቶታት ብወገን ግብፂ ሙስጠፋ መሓመድን መሓመድ ሰላሕን ከመዝግብዎን እንከለው ንሞዛምቢክ ከዓ ዊቲን ክሌስዮ ባክወን ኣመዝጊቦምን። ምስራውያን ክሳብ መወዳእታ ሰዓታትን ተወሳኺ ግዜን 2-1 ክምርሑ ድሕሪ ምውዓልዮም ኣብ መበልተ 97 ደቂቕ ዝተዋሃበቶም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሞሳላሕ ዘመዝገባ። ምስሪ ልክዕ ከም ናይጀርያ ክትዕወት ተባሂላ ምስ ከኸብ ተጻዋታያ ሰላሕ ልዑል ትፅቢት ዝግበረላ ዘሎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ፍርቂ ዝኾና ጋንታታት ግጥማተን ከካይዳን ከልዋ ዝተረፈኻ ዕረፍቲ ዝወሰዳሉ ነይሩ። ኣርሰናል ነዚ ናይ ዳርጋ 2 ሰሙን ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ ክትጥቀመሉ ብምባል ናብቲ ምዉቕ ዝበለ ክሊማ ዘለዎ ዱባይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምጋሽ ልምምዳታ ተካይዳኣላ። ካብቲ ዘጋጥማ 2 ተኸታተልቲ ስዕረታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣንያ ሚከል ኣርቴታኻ ቁርብ ዕረፍቲ ክህባ እዩ። ካብተን ግጥማተን ዘካየዳ ጋንታታት ግን ናብ ታሕቲ ክምለሳ ኣብ ዝለዕለ ስጋት ዝርከባ በርንሊን ሉተን ታውንን ፈለማ ግጥማተን ዘካየዳ ኮይነን ክልቴን ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። በርንሊ ክትመርሕ ውዒላ ሳሕቲ ዝርከብ 3 ነጥቢ ኣብ ሜዳ ከተዋህልል ሕልማ እንተነበረ እኳ ሉተን ታውን ኣካታዒት ዝኾነት ሽቶ ኣመዝጊባ ማዕረ ብፅሒት ክትምቀል ኪኢላ። ቸልሲ ብወገና ንፉልሃም ብፀቢብ 1-0 ኣብዚ ሰዓረትሉ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ዝገዛእቶ መንእሰይ ኮል ፓልመር ነታ ሽቶ ኣመዝጊብዋ። ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ ንሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘአንገደትሉ መሳጢ ግጥም እዩ ተኻይዱ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ንጋንቱኡ ማዕረ ሓደ ብሓደ ክትከውን ድሕሪ ምሕጋዙ። ወዲ ጋንቱኡ ኣንቶኒ ጎርደን ተመሳሳሊ ሽቶ ኣመዝጊቡ ክልተ ብሓደ ንዕረፍቲ ወፂኦም። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ድሕሪ ነዊሕ መጉዳእቲ ሓዊዩ ተቐይሩ ዝኣተወ ኣከፋፋሊ ሲቲ ቤልጅማዊ ኬቪን ደ ብሩይነ ሓንቲ ሽቶ በዕሉ ብምምዝጋብን ሓንቲ ኸኣ ብምቕባልን ጋንቱኡ ክትዕወ ተሓጊዙ። ሰንበት ምሸት ኤቨርተንን ኣስቶን ቪላን ብዘይ ሽቶ ማዕረ ክፈላለያን ከልዋ ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ከኣ ክልተ ብክልተ ተፈላለየን። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተዛዘመሉ እምበኣር ሊቨርፑል ኣብ ዕረፍትን ከላ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትስራዕን ከላ ማንሲቲን ኣስቶን ቪላን 43 ማዕረ ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ኣርሴናል ከኣ ብ4 ነጥቢ ማዕረ ምስ ቶተንሃም ኣብ ራብዓይ ተርታ ከም ዝርከባ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዓኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.